Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Manantitra ny fiarabana sy ny firaritsontsika rehetra izay miaraka aminay eto dia Tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana ity. Tantsorika ao amin'ny fiatrehana ny tanjobily ny 2020 jobilin'ny fanavotana moa no ankalazantsika amin'izany ka ity taona ity dia natokany ray masina mba ho taonany vavaka, dia izay indrindra no anoizantsika hatrany ny dinidinika momba ny hoe vavaka. Amin'ity herinandro ity izany isika dia hiaraka amin'ny mompera Justo Larafaralaimbo amin'ny lohahevitra vaovao indray. Eto ampanomboana ara dia faly miaraba mompera. Inona mompera ny lohahevitrantsika momba an'izay vavaka izay amin'ity herinandro ity?
Dia miarabanao Fridolina, miarabanareo mpiaino ihany koa izay manaraka ny katesisy tsy tapaka eto amin'ity onjam-peo ity. Efa nanomboka teo aloha tokoa nitin'ireo piretra namana teto ny lohahevitra momba ny vavaka ary miompana amin'izay vavaka izay manontolo moa ny katesisy amin'ity taona 2020 ity. Ny hoentintsika mamakivaky an'ity herinandro ity dia nampitondraina ny lohateny hoe ny vavaky ny olomarina. Ka ny hoentin'ny papa maneo an'izay dia mifampitohy amin'ilay katesisy nety mampiaravaky ny rahateto tamin'ny herinandro makasika an'ilay hoe misteriny fahariana. Ka rehefa noarian'Andriamanitra ny olombelona ka tonga teto ambonin'ny tany dia ny antombo izy ireo ary nanaraka an'izay ihany koa ny zavatra ny aina ny taony teo amin'ny toerana nametrahan'Andriamanitra azy. Dia amin'ny alalan'izay mandrakariva no hoe hiangan'ny papa hoentiny mampianatra antsika ka anasongadina ny makasika an'ity hoe ny vavaky ny olomarina ity.
Marina fa efa maro ireo piretra nandalo teto mopera nanome famaritana ny antsoina hoe vavaka. Fa izay koa moa mankatesizy ny katesizy dia famerimberenana. Ndeha ho mpatsehivina kely aloha izany inona ilay vavaka?
Melohan'ny ifampizarantsika izay katesizy momba ny vavaka ny olomarina tolotry ny paparay masina izay tokoa dia tsara tsahivina kely ihany na dia efa nolazain'ireo namana teo aloha aza ny makasika izay vavaka izay satria araka voalazanao teo moa hoe ny katesisy dia efa merimberenana ary tiana tokoa masaka ho an-tsainareo mpiaino a ny katesizy a mbo hitantsika miaina ny fiainam-ponoantsika. Tany ampiandohany zao katesizy zao moa no anisan'ny tena tsaivina eto satria notarihin'ny papa ny fomampanantsika atakatra ny misteriny vavaka, izany hoe zava-miafina finosony vavakio. Ampatsaivina trany moa no hoe miompana tanteraka amin'ny vavaka ny fotokevitra hoentina manatanteraka ny katesizy amin'ity taona ity natolotry ny papa ho antsika satria taona amin'ny vavaka ity taona ity. Eo ampiandohana ny papa dia miteny amintsika hoe ny vavaka dia fofinain'ny finoana. Ny olona misy matahotra an'Andriamanitra no miantsoantso mamoaka feo avy eo ampony to miantso vonjy. Izy ho miantso dia matoky a fa Andriamanitra dia mihaino azy, ary rehefa mihaino azy Andriamanitra dia mamonjy azy. Izay ilay finoana velomin'ny antso a mivoaka avy eo amponyireo miantso vonjy amin'Andriamanitra. I Bartime jamba moa a izay niantso vonjy tamin'i Jesosy zanak'i Davida, i Jesosy zanak'i Davida moa dia ilay Mesia, dia izay no noraisin'ny papa ohatra tamin'izay a ary nofitininy fa isika olombelona dia ilay madinika kely mangataka amin'Andriamanitra, ilay olona madinika mangataka amin'Andriamanitra. Ka ireny olomarina ireny a, ireo ny olomarina amin'ny vavaka ireny, dia i Jesosa no mametraka ho amin'ny toerany ambony a ny fahasoavana ao anatin'izy ireny a rehefa mivavaka izy. Ny filazan'i Jesosa azy moa ao amin'ny evanjely a dia hoe madinika, dia zay a azotsika jerena mariany moa, fa misy referansa maromariany meny ny ampiatsefatsefana eny a dia anjarantsika no mijery an'izay ao amin'ny baiboly. Fa ao amin'ny evanjely Jesosa dia milaza momba izay madinika izay ao amin'ny masindamy Matio ohatra toko fafolo andiny faharoa amby efapolo a sy masindamy Matio ihany toko fahavalo amby folo a andiny fahenina ny andinin'ny fahafolo sy ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Dia mitovy amin'izay any amin'ny masinta Marka toko fahasivy andinin'ny faharaika ambin'ny folo a, ary any amin'ny masinta Lioka toko fahafito ambin'ny folo a andinin'ny faharoa.
Ko amin'ny fisomopirakely hoe le vavaka ve zany mangataka foana?
Matetika tokoa manko isika rehefa mivavaka dia mijanona fotsiny eo amin'ny hoe fangatahana, ary izay no mamaika antsika indraindray a rehefa hoe hivavaka isika. Raha ilay vavaka tsara indrindra nampianarin'i Jesosy ny raisina, dia matetika isika mijanona fotsiny izany amin'ilay hoe omeo anay an'io ny aninasahaza ho anay, io ao masinda Matio a toko fahenina andinin'ny faraika ambin'ny folo a paralela masinda Lioka toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahatelo. Satria manko a mangataka foana eo anatrehan'Andriamanitra nataontsika hoe ny papa, ka izany mila zany antsika hoe ilay mpangataka kelin'Andriamanitra rehefa mba mivavakatsika. Fantatsika moa fa ny saka no manao an'io mangataka lavy io, indrindra eo anatrehan'ny tompony. Ka isika no mahita io tompony io dia ny omeo foana ny ataontsika. Dia toy izany koa ny eo amin'ny vavaka ataontsika indraindray a tsy tsapatsika ilay tena hoe rafitry ny vavaka tokony atao a izay efa nomen'ny Jesosy antsika ao amin'ny vavaka nampianarina io, fa ny mangataka amin'Andriamanitra foana no ataontsika.
Vavaka tolona fatsento.
Eo amafisika amin'izao fandalinana izao ary a izay hoe vavaka izay, efa betsaka no mindrepretra teo aloha ny amin'ny hoe inona ny tokony ho votoatin'ny vavaka. Fa ho amafisitsika izany raha andinika mba vavaky ny olomarina isika amin'n'ity herinandro ity, dia maome fotoananao ry izay a hanaraka an'izany hatramin'ny farany mandritra n'izao herinandro vaovao izao. Mandrapitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.